Ten dabar prie Urantijos knygos studijų. Kas norėtų pasiūlyti kokią pastraipą? Prašau, siūlykite.
Jeigu niekas nesiūlo, 1434 antrą pastraipą. 1434 antrą pastraipą. Šviesos gyvenimą.
Taip, prašau, kas norėtų pateikti savo sampratas, prašau.
Nepaskaitysiu, pabandysiu. Aukščiausias lygis, iki kurio gali progresuoti ribinis tvarinys, yra visuotinio tėvo atpažinimas ir aukščiausio pažinimas. Ir net tada tokios užbaigtumo likimo būtybės toliau patiria keitimąsi fizinio pasaulio judėjimuose ir jo materialiuose reiškiniuose. Lygiai taip jie iš tikrųjų toliau suvokia, kad jų vidinis aš vystosi, jiems toliau kyla dvasinė visatoje ir kad jų sąmonė plečiasi. Kada jie vis geriau suvokia intelektualų kosmosą ir kada vis geriau reaguoja į šį intelektualų kosmosą. Tik tai valios tobulumo, harmonijos ir vienovės dėka iš tiesų tvarinys su kūrėju gali susivienyti ir tokia dieviškumo būsena yra pasiekiama ir palaikoma tik tai tada, kada tvarinys toliau gyvena laike ir amžinybė. Taip, jo ribinė, asmeninė valia visada paklūsta kūrėjo dieviškai valiai. Visada troškimas vykdyti tėvo valią turi būti aukščiausias tėvoje, vyraujantis kylančio Dievo sūnaus protė. Tai mes ir siekime to aukščiausio lygio, eidami įvairių tikėjimo kelių, kadangi visuotinį tėvą atpažinimą mes paliūtume tik tai studijuodami Jėzaus mokymus ir vidinių atsivyrimo į kurie dėka, plečiant į gaunant išmintį iš jo ir įvairius gyvenimiškus patyrimus, kurį jau giliau suvokiam ir matome. Ypač tie, kurie gilina gyvai tikėjimą, matome jau dvasinėmis akimis, girdime dvasinėmis ausimis ir pajaučiame dvasinę būseną. To, ko nejaučia mano aplinkoje, netgi artimieji, kaip pastarąjį kartą teko bendrauti su sūnumi, aš jį puikiai suvokiu. Todėl jam sunku tai įsistavinti, todėl kad jis gilinasi tik tai, kas yra intelektualiuose lygiuose, tik tai taip patiriam. Nors iš tikrųjų, kokį turiu pamąstymą, kaip gerai, kad aš vadyčiau tų anglų kalbą, jis geriau negu, negu tu ten vietinis gyventojas. Tai galėtų jam padėti išklysti tėvą atpažinimą ir aukščiausią pažinimą, bet tai neturi, tai žmogus neturi tokio tikslo ir paneigia tai, ko nežino, pagaliau galbūt viduje nepaneigia, kadangi kai yra nukreiptas mąstymas į materialinį. Tai jūs dalykus labai apgailestauju, kad nepasitikėjau. fazė Jėzus kažkada paminėti, kad reikia kruopelius.
Gal tu arčiau mikrofono, bet tu kinti savo ryšys.
Atsiprašau, gal tai jo toli iš tikrųjų. Aš dar priminsiu savo kalboje bendrojo su aplinkinės, kad svarbiausia yra ne dvasiniai, oi, ne, ne materialus, turtai krauti, reikia dvasų, turtus krauti savyje, kaip yra pasakęs Jėzus, kadangi savo mokymuose. Taip, mes žinome, kad mes keičiamės ir materialiuose, ir dvasiniuose lygiuose, ypač tie, kurie eina gyvo įtikėjimo keliu, palygindami su tai, kas mes buvome praeityje. Tai, kad tie, kurie tęsia dvasinės studijas ir gilina jas, ir kas mes esame dabartyje, palyginu su kuo mes galime palyginti savo aplinkoje. Ir tai tiesiog jaučiame, kad tai yra realiausias kelias, kad tai yra tikrovės kelias, iš kurio jau iš tikrųjų palyginus su aplinkiniu pasauliu, jau nesinori pasukti iš to kelio, nes suvokiame, kad nėra tikresnio kelio, kaip su kūrėjo širdyje. Tai tik tai valios tobulumo, tai vien šitą su kūrėjo, visą tai įmanoma įveikti ir nepaklysti tuose materialiuose kuluaruose, tik tai su kūrėjo širdyje. Ir mes žinome, kad visa, kas yra sukurta iš kūrėjo, tai yra šventa ir nereikia ieškoti tų šventų kažkokių vietovių, šventų pastatų, viskas yra šventa. Ir svarbiausia yra vykdyti kūrėjo valią ir nuolat būti ryšyje su kūrėjo širdyje ir nešti tą šviesą, kurią mes esame jau sukaupę savyje. Taip.
Ačiū tau. Čia dar Kristus turi mintį ir tai, kad ribinio aukščiausias iš vis evoliucinis pasireiškimas yra, kada atranda tėvą ir aukščiausiai jį. Nes tas yra aukščiausias tai apima, jisai neskleidžia to, bet tai apima ir rojaus trejybė, ir net aukščiausioje būtybė. Nes tokių dalykų tuo metu žmonės nežinojo. Mes jau dabar iš Urantijos knygos tą žinom. Ir kita vertus, yra tas kūrėjas jau dabar mūsų samprata išplėsta iki visuminės dievybės aš esu. Ir taip pat yra trejybės galutinė trejybė ir aukščiausiai trejybė, absoliuti. Tai va tas kaip aukščiausiojo atradimas, tai ir apima tas kitas grandis. Bet viduje dvasinis vystymasis ir amžinybėje jis nenustoja. Tarsi jis būtų jau įgyvendintas ir viskas, daugiau nieko nebegali gauti daugiau. Tas augimas ir dvasioje ir kūrinijos supratimas to kosmoso ir kosmose plečiasi visą laiką. Ir niekada nebus galutinio padėta taško. Todėl mūsų tas siekis ir yra pažinti giliau ir kūrėją, jau atrastą mūsų viduje, jo pasireiškimą matyti ir mūsų aplinkoje. Ir tuo pačiu mes jau žinom, kad iš tikrųjų, kūrėjo valios vykdymas yra pats svarbiausias dalykas ir ne tik dabar, per visą amžinybę. Bet tai ir yra tas mūsų gyvojo kelio pagrindinis, sakykime, veiksmas - sulieti savo valią su kūrėjo valia. Sulieti reiškia tapti dvasinė prasme viena. Ir tada tos valios sulėjimas su kūrėjo valia jau ir pasireiškia kokybiškais darbais, nauja kokybė. Tegu mes neturim to patyrimo ir supratimo tiek apie kūrinyje, tiek apie kūrėją, bet mūsų viduje jau yra tas užsimesgęs gyvas patyrimas ir valios sulėjimo, tegu ir mažytis žingsnelis, bet jis jau ima pasireikšti. Ir tada mes suprantam, kad gyvenimas net ir amžinybėje, kaip ir dabar, turi prasmės, kada yra kūrėjo valia ir mūsų kaip jo vaiko valia viena dvasioje, sulieta. Mes nepaneigiam savosios valios, bet mes ją suliejam su kūrėjo valia. Ir štai tuome tampa tai mūsų tikrovė. Būsena mes tą juntame, patiriame ir liudijame. Ir tada tampa iš tikrųjų akivaizdu, kad ir aukščiausias taškas, kokį mes be pasiektume, niekada neturės pabaigos mūsų dvasinėme augime ir pasireiškime naujais tapatybės potėpiais, išsaugant tą pačią asmenybę, savąjį aš. Ir tuo pačiu, kurie valios vykdymas tampa neatsiejamas nuo mūsų. Mes jau kitaip ir negalime nei dienos pradėti, nei baigti. Tarsi būtume atsieti nuo kūrėjo valios, kad galėtume kitaip priktuoti savo darbus. Jau nebeišėna šitai. Tai vat, tas atradimas kūrėjo ir savo valios sulėjimas su kūrėjo valia yra tie pagrindiniai kertiniai akmenys mūsų gyvenimo tikrame, materialiame ir dvasinėme pamate kūrėjuje. Taip, kas norėtų tęsti, prašau.
Vedakis žmogus niekada negali tikėtis pamatyti perspektyvos gelmės. Taip pat ir vienakiai materialistai, mokslininkai, ar vienakiai dvasiniai mystikai ir alegorininkai negali teisingai matyti ir adekvačiai suvokti tikrųjų visatos tikrovės gelmių. Visos tikrosios tvarinio patyrimo vertybės yra paslėptos suvokimo gelmėje. Taip gražiai čia mums Jėzus sulygina vienakį žmogų, tas, kuris, reiškia, gyvena be dvasinio matymo. Jis niekada negali be kūrėjo atrasto savyje ir suvokti jokios perspektyvinės tos gelmės, patirti tą meilį ir šviesą savo viduje. Ir taip pat ir materialistai, ir mokslininkai, ir dvasiniai mystikai, ir visi be kūrėjo, ką jis ir turi omeny, kad tik tai bendravimas su tėvu, su kūrėju ir susiliejus su kūrėju, tik gali suvokti ir patirti tikrovės gyvenimą. Alegorininkai, tai nežinau, ką reiškia, Gimantai.
Nu, kada ten pateikia parabolę, žinai, palypinimus ten ir per gamtą ir tą perkelė jau, na, sakykim, sugyvybindami ten paukščių žvėris, kaip pavyzdžiui, ir Jėzaus alegorijos ir parabolės, kaip kaip sėjikas, kuris sėja, iš tikrųjų realus sėjikas grūdus gisėja laukia, bet vat, nulė, pasėja, tai ten dirba nesubrendusi, tai paukščiai nulėsa, žinai, tai va, tai, tai čia alegorija yra palyginimai, nes sėjikas ant asfalto grūdų nevers, vis dirba paruošia, bet alegorija yra, kaip ta dirba nusėda tos sėklos, ar jinai buvo gerai suarta išpurianta žmogaus vidus. Tai va, tada priima tą sėklą, sudyksta, jinai duoda tam tikrą grūdą. O jeigu jisai nusigrėžęs, vat kaip pasakoja, kaip Adolfina čia sakė, kad sūnus nu, intelektualiai viską tik tai masto, tai natūralu ta sėkla nesudyks, nes dar dirva nėra tokia, kad priimtų tą sėklą. Tai va čia yra, yra ir alegorijos. Tai va alegorininkai, kurie va čia taip mėgina kažkokius mistinius dvasinius mokymus pateikti. Tai irgi yra vienakiai. Kaip ir kunigai yra vienakiai.
Kaip ir kunigai. Mhm. Be studijų radijos knygos, be kitų dvasinių šaltinių niekas negali patirti adekvačiai suvokti nei visatos tikrovės gelmių, nestudijuojant, nesikreipiant į kūrėją. Ir pagrindė yra, yra, kad nestudijuoja gilių šviesos šaltinių, neieško, kas yra giliau, kas yra šviesiau. Ir neatmečia savo, savo matymo ir, ir gyvena iliuzinį gyvenimą, tai tie negali suvokti ir jokių tikrovės gelmių. Ir visos vertybės, aišku, yra, jeigu nesuvokė, tai ir paslėpta šitose gelmėse.
Taip. Iš tikrųjų, to, ką tu sakai, taip ir yra. Tik tai dvasiniai šaltiniai, tai jie, sakykim, praplečia intelektualų supratimą. Bet, kad tai suteiktų gyvybingumą šitiems šaltiniams būtina, pirmiausia, dvasinis, kurie atradimą savyje. Tai va čia yra pats pagrindinis dalykas. Dvasiniai šaltiniai padeda pažvelgti plačiau tiek į kūrėją, tiek į tikrovę. Tačiau jie nepakeičia kūrėjo dvasinio asmens, dvasinio atradimo asmenybėje. Asmenybė nepradusi, vien tik tai iš dvasinių šaltinių, jinai neturi patyrimo, kas yra kūrėjas. Intelektualiai gali atpasakot, kas yra kūrėjas, bet pojūčio šito dar ji neturi. Tai todėl kūrėjo atradimą savo viduje, dvasinė, ta būsena yra pranokstantis tuos mūsų dvasinius šaltinius. Gali išgirdęs, sakykim, mūsų mokymus ir be dvasinių šaltinių vadovautis tais teiginiais, kuriuos girdi iš mūsų ir atrasti, kurie savo viduje. O dvasinių šaltinių jisai dar nėra pažinęs, nieko apie juos nebuvo girdėjęs. Ir tada atsiranda noras pažinti ir kūrinyje, ir kūrėje plačiau, va tą, ką jauti būseną, kad jinai stiprintų. Tada, va, ir ima į rankas jau su didžiuliu noru ir studijuoja tos šaltinius. Tai va tas dvasinis pamatas yra gyvas. Ir būtent jį reikia patirti savyje. Taip, kas turit savo kokių mokymų, prašau, pasidalinkit su visais. nėra norinčių ką nors perteikti mums visiems. Ar jūs dar mane girdite, ar nebegirdite?
Girdim, girdim. Iš tikrųjų, kaip gera, kai gali pabūti kokiam tai apsupnė gerų žmonių ir gali perteikti tą šviesą, pasimelsti. Mano namuose čia buvo tokia šventė, aišku, reikalinga buvo mano vyrui. Jo jubiliejus jau gražus, 80 metų. Ir buvo čia labai, kaip sako, tokia vakarienė, simbolinė vakarienė prie stalo. Jo buvo tikrai krikšto dukra su vyru ir mano sunus. Sūnaus šeima. Tai va, tai mes pabuvom šešiese, buvo viskas man svarbiausia buvo tai, kad aš galėjau pasimelsti, pagarbinti kūrėją, perteikti šviesos, pasidalinti viskuo, ką aš patiriu, kaip aš gyvenu. Tai aš tokia buvau laiminga, kad niekas neprieštaravo. Ir taip gražiai buvo tas vakaras. Buvo tada dar ta šventė Utenos, kai tik miesto šventė, tai mes sudalyvavom tenai, pasiklausėm dar koncertą. Ir laimingi sugrįžom ir, sakau, be tokioj ramybėj, tokioj palaimoj pabuvom gražiai. Bet kitą dieną galėjau dar daugiau išplėsti, kai ir apie Jėzaus gimtadienį, ir apie vėliavos iškėlimą Romainiuose, ir pasidžiaugti, ir perteikti. Nors jos tas, reiškia, krikšto dukros vyras yra bažnyčioje, Kulautuvai bažnyčioje, gėdotojas, jis jau labai jam ta bažnyčia yra artima, nors ne pirmą kartą aš jiems perteikiu, bet aišku, kad patyli klausimų jokių, tai aš tik perteikiau labai santūriai, ramiai, gražiai, kokia šventė buvo ir kaip ir daugiau gal su ta dukra, o vyrai kaip ir vyrai, jie tokie daugiau intelektualiai. Ir nu ką, jie išklausė, tai taip ir liko viskas matyti. Tai va, tai tik džiaugiuosi, kiek perteikiau, kiek galėjau, tai taip, ir pasidalini visada. Kažkas paskambino, va, iš Telija čia skambino irgi, čia sutartį, čia ką, bet aš jau visada stengiuosi. Čia dėkoja man labai, o aš tada nukreipiu tą, reiškia, į mūsų kurantijos svetainę. Ir perteikiu irgi šiek tiek šviesos, kad žmonės kažkiek suvoktų, suprastų, o kiekvieno reikalas yra, ar jis pasižiūrės, ar jis suvoks, ar jis keitys, tai va, tai tokie va patyrimai, daugiau džiaukimės, gyvenkim su kurėjų, stiprėkime, nes aš ir pati jaučiu, kad anksčiau būdavo dar negali tiek pasakyti, o dabar jau vis tiek stipriai, šviesiai ir perteikė. Tiek, kiek žinai, tiek, kiek suvoki, ir būna būsena tuo metu be abejo. Tai va, tai džiaugiesi gyvenimu ir dėkoju kuriai už viską, kad sveikata yra gera. Tai yra mūsų laimė, mūsų tikrovės gyvenimas su kurėjų. Ačiū kurėjų, ačiū jums visiems. Tai tiek pasidalinau. Iš viso širdies.
Ačiū tau. Taip, kada mes iš tikrųjų prisipildom kurie šviesos, kada yra apvaizdos suvedami žmonės, taip tada gali kažką pasakyti. Bet jeigu tai yra ta dirva neparuošta tam žmogui, tai natūralu, kad jisai priklauso nuo to žmogaus galbūt ir išsilavinimo, kultūros. Jis gali viduje prieštarauti, bet nieko nesakyti, išklausyti, o kitas net užsipult gali. Tai vėl mūsų patyrimai. Pananksčiau atrodydavo iš pat pradžių, kad tą, ką aš jaučiu, tai taip svarbu ir perteikti kitiems, kad ir jiems vat, būtų tas sustiprinimas, apraminimas. Ir galvojau, kad kiekvienas, da, tik tai beprotis gali tokių dalykų neišklausyti ir nepriimti. Ir man buvo iš pradžių tai na, didžiulis nusivylimas, kada atstumdavo. Aš galvodavau, tai kaip čia gali būti? Juk jūs liktai ir nėra beprotis. Bet jisai nenori klausyti šviesos dalykų. Ir būdavo viduje toks maudimas. Bet paskiau vis gilesnis, svarbesnis mąstymas man atskleisdavo. Tai tikriausia buvo minties derintai perteikti teiginiai, kuriuo aš tada dar nepriminėdamas iš kurėjo. Tai va, tada ir ateidavo tas mintis, kad ne visi priims tos mokymus. Ne visi norės tos šviesos. Reiškia, aš turiu būti viskam pasirengęs, net ir tiems, kurie atstumė. O paskui atėjo vis daugiau tokių teiginių, kad vis daugiau bus tų atstuminčių, negu priimančių. Bet tai neturi silpninti manęs. O priešingai sustiprintą norą dalintis. Bet daug vėliau buvo jau man teikiamas tam tikras irgi dar nepriminėdavo mokymų iš kurėjo, bet tam tikras iš vidaus sustiprinimas. Ne kiekvienam ir prastik tos perlus. Kam eikvoti energiją ir kad tryptų tuos perlus, kaip keulė po savo kojų. Neverta to daryti kiekvienam. Man reikia labiau pajausti žmogų, kuris nori, kuris akivaizdžiai priešinsis. Tai aš netikrindavau ir jau žinodamas maždaug, kokia bus reakcija. Ir apie 95% manau pasitvirtindavo tas nuostatus. Tai va, tai yra mums apvaizdos irgi suteikiama aplinka, kurioje mes galim tiek šviesą paskleisti, tiek patys pažinti tuos žmonės, jų charakterį, jų reakciją. Ir tai mums leidžia tuo pačiu giliau pažinti ir mūsų tuos dvasinius brolius ir sesės, kurie netiki ir netikės. Bet jie, natūralu, yra planetoje, jų negali deportuoti į kosmosą, kur nors kad nebūtų. Tai va, tai tokie gerai ir dabar viešpatauja visoji žmonija. Ritualinė bažnyčia, ritualinė, visa, sakykime, suskaidyta žmonija. Jie nepatikės mūsų žodžiais. Jie turi savų interesų ir jais gyvena. Ir tada joms yra svarbu karjera, svarbu kažkokie tai vieniem pramogos, kitiem kaip musulmonam, tai ten Korano nuostatų diegimas visuomenėje. Tad atsiranda tokios valstybės, kurios iškelia Koraną į valstybės lygį, šariato valdymas, kur nėra jokio demokratinio mažiausio proveržio. Tada natūralu jau nebėra ir tarp lyčių lygybės, jau yra vienos lyties absoliuti viešpatavimo viršenybė kitos lyties atžvilgių. Ir tokia aplinka, aišku, jinai iš viso šaltinių nepriims, nes tai greuna tą visą sistemą, kokia yra kuriama. O dabar tai iš vis žmonės tiek sunerimė, kada čia viskas tiek išjudinta, ramybė praradę visame pasaulyje žmonės. Nieko nebeužtikrinti, ne vienas nebeužtikrintas. Dėl rytojams. Ir jau ciniškai prasiveržė, sakykime, nu tą akivaizdžiai matosi, kas vyksta arti mūsų, žudant žmonės. Įsivaizduokit, jeigu vieni šaltiniai teigia, kad Ukrainai žuvo rusų maždaug 60 tūkstančių. Tai gynybos ministras Šaigu sako, žuvo 5970 keli. Ar 90 keli. Įsivaizduokit. 10 kart mažiau. Tai čia dar sumažinti skaičiai, aš galiu garantuoti. Ten kiekvieno ten žuvusio nežino, kiek yra be jokių pėdsakų pradingusių. Tai va, tai čia yra 21 amžius. Europa. Tai va, koks yra siekis pažinti kūrėją, siekis patirti jį. Nieko panašaus nėra. Ir jiems ta šviesa nereikalinga, nes jie gyvena tuo lygiu ir tas lygis juos tenkina, nes jie jaučiasi valdžioje esantis svarbus labai. Sugalvoja savo dogmą. Čia reikia denacifikuoti Ukrainą. Nu ir reikia tą dogmą kartoti. Ir įputė. Televizija įputė. Visi tie pseudopolitikai. Tai va, dabar įsivaizduokit. Žmonės bėga iš Rusijos, bijodami, kad į karą paims. Taip žuvo tik nepilni 6 tūkstančiai. Viskas vyksta pagal planą. Tai kam reikalinga ta žmonių gaudimo visa netvarka, dar ne bet kokia netvarka, bet su specialiais gaudimas visur. Tai tokiem šviesa, tai iš to nereikalinga. O kad jie išliktų valdžioje, reikia visus kitus baimėje laikyti. Ir kad jie negalėtų atsikvėpti. Toks kraštas kaip Rusija, jis yra nenatūralus. Užima 8 laiko juostas ir jie negali išsitekti tame reiškia, milžiniškame žemės didžiausiame pasaulyje gabale, kad jiem reikia dar Ukrainos. Kvailystė. Bet kada užkietėjęs gyvulinis protas tampa sužvėrėjęs, degraduodamas, aišku, jis taip gali tapti. Tada yra toks žaidimas, ciniškas nuvertinimas žmogaus. Jie dabar net sugalvojo, kad reikia imti popus į frontą. Sako, buvogi fronte tie popai antro pasaulinio karo metais. Stiprino kareivis, sako, ten tikinčių yra apkasuose, reikia grūstenai ir popus. Va tokia maždaug sistema, kuri yra chaosas. Tai jiems šviesos jau nepaskleisi. Skleisk neskleidęs. Tai va čia yra, ką aš šiandien sakiau, pamokomajame žodyje. Tai yra virsmo įžanga. Civilizacija griūna. Vienai griūna, tada iškyla prieš griuvimą visi purslai, visos nešvarumų putos į viršų. Visos tatuiruotės, visokie lėbavimai, visokios paleistuvystės, viskas išvirsta į viršų. Ir tada jau lauk kaip ir bet kokios imperijos Romos laikų žlugimo. Per įdų subujojimą, išvešėjimą. Tai va tas dabar jau vis ryškiau matosi tas iškilimas visų nešvarumų. Taip, kas dar norėtų ką nors pasakyti mums visiems, prašau, sakykit. Jeigu neturite daugiau, kas ką galėtumėt pasidalinti su visais, tai aš jums tada tariu nuo širdų ačiū, kad dalyvavot mūsų gyvosiuose pamaldose. Ir tariu jums gero savaitgalio. Sudie.
Sudie.